sociālajie centri ir mūsu dienas centri invalīdiem, kuri tāpatās jau ir arī, kā saka, nodrošināti nu, arī savā ģimenē uzraudzību, jo viņi jau tikai šeit pavada attiecīgi 4-6 stundas. Un tas ir sen zināms, un ģimenes locekļi arī plāno, lai šie cilvēki varētu, nu, kā saka, šādā veidā tikt nodrošināti. Nakts patvērsma arī ir jāiztais kosmētiskais remonts un vasaras periodā, kad tad citādi veiktu, bet vēlreiz, ja nakts patvērsmē kādam galīgi nav, kur piepalikt, mēs piedāvājam slampē, kur ir mums dienas centrs rīt, kur ir gultas un nakts arī var pārturīt atsevišķi istabiņas un arī ir nodrošināts, tā kā neviens nav bez nodrošinājuma palicis. Mums ir jaunas multifunkcionālais centrs, kurš darbojas arī šādas pašas aktivitātes, kā sociālajam dienestam tiek sniegtas. Tātad otrs ir nome, ko sociālais dienests organizē, piemēram, šodien jau 6 bērni aizbrauca uz nometni, ja? Tātad mēs darbojamies citādās formās. Arī vasaras nodarbinātība mums ir diezgan plaša tukumā.